plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zure eskuetan irrati tartea duzue hau, Bilbo Hiria Irratiak, Sarlingorekin elkarlanean burutzen duena, sexualitatea izaten dugu mintzagai, eta horretarako, ba, astean bitan, etortzen zaigu, Amaia Urrejola sexologoa, haupa Amaia.
Haupa, ne.
Bueno, vaginismoaren inguruan mintzatuko gara gaurkoan, baina, bueno, vaginismoa ulertzeko, bagian, kokatu beharko genuke vagina, ez? Zer dan, edo kontzeptua, ematen du denok dakigula, baina ziurrenik asko ikaseko dugula gaurko saioan ere.
Vagina kontzeptua baina, fundatik dator. Mm-hmm. Hau da, nolabait egiten da paralelismo bat, ez da, sakilarekin. Mm-hmm. Hau da, sakila gordetzen den espazio gisa. Mea, klaro, nek ez dauka zentzurik, ze askotan esan dugu, ez da, ba, sakilaren homologoa ez dela vagina, baizik eta klitoria. Azkenean, klitoriak eta sakila daukate, ba, bueno, struktura anatomiko berdina, hau da, oinarrian berdina da, eta garatzen dira modu desberdinean. Aldi, sakilaren eta vaginaren struktura anatomiko oinarrian, ba, desberdina da, eta garatzen da desberdin, beraz, paralelismo hau desegokia izango litzateke. Egia dere, vagina, azkenean izan dela, ba, bueno, emakumeak historian zehar murriztu gaituztela ere vaginara. Mm-hmm. Vagina ulertuta purtxe bat zulo eta utxune bezala, ez?
Bai, hori horri begira egon da sexualitatea, ez?
Hori, da hortan oinarritu da. Mm-hmm. Eta utxunea, esaten dugunean, zerri buza ari gara. Ba, bueno, utxunea nahi du esan, ba, azkenean emakumeak garela, edo horrela kontsideratu da, sakila ez dugun zeozer, ez da? Mm-hmm. Hau da, zeozer ez dugun zerbait bezala. Zuloari buruz hitz egiten dugunean, azkenean kontsideratzen da ere bai, ba sakila, ez, bueno, sartuko den leku bat edo kokatuko den leku bat, hau da, vaginari ematen zaio nolabait identitate pasibo bat, ez da? Mm-hmm. Eta identitate aktibo bakarrik sakilari ulertu beharrean, ba agian, ba vagina dela zerbait, ba sakila jasoko duena, mm-hmm, hartuko duena edo abestuko duena.
Alua ordezkatu du vaginak edo.
Hori da. Mm-hmm. Hori da gertatu dena, askotan hitz egiten da aluari buruz, mm-hmm, eta alua izendatu beharrean esaten da vagina. Mm-hmm. Hau da, ordezkatu eta izendatugu du alua vaginagatik. Gainera, imaginario kolektiboan vaginaren inguruko ideia ere bai, ba oso konkretua da, ezta? Mm-hmm. Ze kontsideratzen da zulo bat bezala edo tarraia bat bezala askotan ere bai, ezta? Baina, a ber, berez vaginaz da zulo bat, da espazio virtual bat. Mm-hmm. Eta da espazio virtual bat gehienetan itxita dagoela, ze vaginako paretak itxita daude, bata bestaren kontra, eta bakarrik irekitzen da oso momentu excepzionaletan. Ba, adibidez, ba, bultza egiten badugu espekulo batekin ginekologora goazenean, mm-hmm, edo tanpoi bat sartzen dugunean hilekoa daukagunean, edo atxamarrak sartzen ditugunean, ba, adibidez, masturbatzea bada gure helburua, edo sarketa praktikatzen dugunean sakiarekin, orduan, bai, irekitzen da, baina bestela gehienetan itxita dago, ez? Mm-hmm. Edo inkluso ere bai, dilatatu eta luzatu daiteke, ba, estitatzen garenean. Eta gainera, bueno, vaginaren inguruaren bai, aipatzea, beraz vagina, bi vaginari buruzitzei marko genukela. Mm-hmm. Ze daukagu, kanpoko vagina eta barneko vagina. Mm-hmm. Beraz. Kanpoko vaginak muskulatura dauka, muskulatura estriatua, eta sentsibilitatea dago, ze daude amaiera nervioso josita dago. Eta neurtzen ditu, balen da biziko 4-5 centimetro. Baina gero, ditugu beste bi parte, mm-hmm, vaginaren beste bi parte, dela, bueno, 4-5 centimetro kanpokoa, ba, barneko beste bia gutxi gora eta 8-5 centimetro neurtuko lukete, gutxi gora guztira 12-5 centimetro, ez? Eta beste bi parte horiek, ba, hor ez dago muskulaturarik, hau da, bueno, dagoena da muskulatura lisoa, eta ez dauz amaiera nerviosoak. Bukaran bai, hau da, justo, karo, vaginak tope badauka. Mm-hmm. Zer, azkenean, vagina topatzen da umetokiarekin, eta hor dago, ba, umetokiaren lepoa, esaten diguna, cervix, ez? Eta hor bai dago sensibilidadea, baina bigarren partea dela handiena, horrez dago, inolako sensibilitaterik, hau da, anestesikoa da. Eta, bueno, hau horrela dago diseinatuta, ba, alua duen emakume batek, erabakitzen badu, ba, ama izatea, barditzerak orduan, erditze, bueno, mingarria bada, ba ez izateko horren mingarria, ez da? Ze denak izango balu sensibilitatea, ba, oraindik eta are mingarriagoa izango litzateke. Orduan, vagina ez dago diseinatuta gozatzeko, baizik eta vagina bakarri dago diseinatuta ugaltzeko, ez da? Bueno, eta gainera ere bai, hau egia san emakumeok oso argi daukagu teoria, baina gero astu egiten zaigu, ez?
Bai, ez
hartu eman erotikoetan.
Bai, bai.
Hau da, denok argi daukagu, ez tanpoi bat sartzen dugunean vaginan, karo, sarrera nabaritzen dugu.
Bai, bai.
Baina bain, barruan dagoenean, bai. Eta ondo kolokatuta dagoenean, ez da zer sentitzen.
Bai, bai.
Astu alzai zupinita daukazula.
Bai, bai.
Eta, baina, klaro, gero, hau, ontaz konstiente gara, hilekoarekin harremantzen garenean, baina gero hartu eman erotikoetan eta gure alua erabiltzen dugunean, ba, bueno, ba, disfrutatzeko, ondo sentitzeko, ondo pasatzeko, ba, badirudi astu egiten zaigula parte hau, ez da?
Bueno, pues ezagupen anatomiko batzuk ere eduki ditugu, ez? Vaginaren inguruan, baina aipatu dugu hasieran, vaginismoaz hitz egingo dugula gaurkoan, bueno, vaginismo motak existitzen dira, edo?
Bueno, claro. Lehen da bizi, claro, vaginismoa kokatu dugu vaginan, ezta? Eta konkretuki kokatu behar dugu kanpoko vaginan, hau da, sarreran. Ze azken finean sarrerako partearekin sortzen diren angustiarekin zerikusia dauka. Ze azkenean esan dugu kanpoko vagina bakarri daukala muskulatura, orduan azkenean izango litzateke, ba, peribaginan, hau da, vagina kanpoko vagina horretan ematen direnean espasmo kontrakzioak, ez direla borondatezkoak, gainera dira nahiko indartsuak, eta hau da, eragiten dutena da, ba, galaraztea zerbait sartzea vagina horroan, hau da, vaginako ateak nolabait itxi egiten dira.
Itxi egiten dira, ez? Bai.
Hori da, eta orduan, ba, orduan, karo, gertatzen da hor, zehozer paradogikoa, ez da? Nolabait, ze hau ez da borondatez gertatzen. Hau da, vagina irekitzearen naia eta vagina iztearen naia izan daiteke, edo eman daiteke modu konstientean, baina ere modu inkonstientean. Hau da, alua duen emakume batek, nahi izan aldu vaginaren ateak zabaltzea, eta baimena ematen du modu konstientea, baina modu inkonstientean vaginak erabakitzen du iztea, eta ez dio baimenik ematen, beraz, paradoxa gertatu daiteke, ez nola, emakume batek nahi duen bere vaginarekin jolastu, aldiz, vaginaren ateak izten dira, bueno, ba, espasmo kontrakzio baten ondorioz, ez da? Eta bai,
egia... Hori litzateke vaginismoa.
Hori da, hori da. Eta vaginako ateak ezabaltzearen arrazoiak ere anitzak dira. Hau da, karo, horren atzean egon daitezke, ba, arrazoi, ba, gogorragoak, edo traumatikoagoak, edo legunagoak, ba, depende, ez da, izan daitezke, ba, adibidez, vagina batek erabakitzen du ezabaltzea, ze igual, ba, emakume horrek, ba, txikitan igual sufritu du abusoren bat, edo sufritu du bortxaketaren bat, edo, bueno, bizipen traumatikoren bat, ez da? Eta, karo, gaudenean hitz egiten, ba, zozer arrazoi leunago bat iburuz, ba, izan daiteke agian, beldurra, ba, tampoi bat, ba, vaginan sartzeari, beldurra agian aurdunaldiari, erditzeari, edo bain aurdunagoela nondik aterako den umea, edo izan daiteke ere bai, beldurra, ba, zakiaren penetrazioari, hau da, hor, ba, bueno, arrazoi desberdinak egon daitezke horren atzean, ez da? Eta bai, daude vaginismo maia desberdinak. Bueno, behintzat, seksologia klinikoan horrela izendatzen ditugu, ez? Ba, lehen maiako vaginismoa eta bigarren maiako vaginismoa. Eta, bueno, diferentzia izango litzateke lehen maiako vaginismoa duten emakumeak, ba, hau da, sufritzen dutela vaginismoa betidanik. Hau da, ez dutela lortu inoiz, ba, sartzea, ba, tampoi bat vaginan, edo sartzea behatz bat, bueno, atzamar bat, edo joan dira psikologora, osea, ginekologora barkatu, eta igual espekula ez dute lortu sartzea, edo ez dutela lortu inkluso, ba, penetrazio bat zakiaren bitartez, ez da? Baina ere bai deitzen zaio, vaginismo primario kasu batzuetan, non igual, aipatu dituen hasierako gauza guztia gertatu dira, baina ez dutela inoiz lortu, adibidez, zakia vaginan sartzea. Eta, ja, bigarren mailako vaginismoari hitz egiten dugunean nahi du esan azken finean, ba bueno, ba gure bizitzan zehar, ba gure biografian zehar, ba momenturen batean gure vaginak erabakitzen duela ateak iztea,
zerbait gertaera baten ondorio izan daitekena, ez?
Hori da. Eta hori gertatu daiteke modu individualean edo bikotean, eta askotan zerikusia izaten du, hau da, ateak izten dizkio sakilari. Eta, klaro, demanda hau gertatzen da askotan, bikoteetan, hau da, bikote heterosexualetan, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, hor gertatzen zaiguna da, emakumeak bere vaginako ateak izten dituela, eta gizonak ez duela bultzarik egiten. Karo, bultza egiteare, karo, beharrezkoa da. Sarketa bat praktikatzeko bultza egitea beharrezkoa da, baina, klaro, asuntoa da, nola egiten dugun bultza, ez da? Ze, klaro, dozein sarketa, bai vaginatik, edo bai ipurditik, o, bueno, ba, egon behar da, jarrera bat, gizonaren partetik, ba, iniziatiba duna, tinkotasunez burutu behar du, baina ere, goxotasunarekin. Eta, klaro, emakumeak ere, baimena eman behar dio, ez da? Azkenean, ba, sakilorri, ba, sartzeko vaginan. Eta, bueno, ba, horren inguruan.
Suposatzen dute, Amaia, landu daitekeela terapian, ez? Vaginismo bimota hauek, ez? Lehen mailako hau eta bigarren mailako hau, ez?
Hori da. Azkenean, karo, vaginismoaren gakoa ez da inbeste espasmo kontrakzio hauek, muskuloarenak, baizik eta adagiago mina sentitzearekin harremanduta dagoen zozer, edo aurreratzen garela mina sentituko dugula. Hau da, nolabait, karo, espasmo kontrazioiek ematen dira, zorren atzean dago beldurra, dago ikara, dago angustia. Ze batzutan, mina sentituko dugunaren beldurrak...
Eragiten du, hori ez, ere?
Hori da, minak berak eragiten duen, baina angustia gehiago eragiten du, ez? Hau da, da zerbait paradogikoa, baina bueno, horrela izaten da. Eta bai, gero ere bai, gertatzen da askotan, ba, emakume batzuek, ez dutela onartzen beraien vagina. Baina, igual, bere bikote heterosexual gizonak onartzen duenez, ba, beraiek ere ikasten dute berau toleratzen. Baina askotan, ez bat lukete, ondoan eukiko bikote heterosexual onartzen duela bere vagina, ba, beraiek agien ez luketela onartuko. Eta honeak, harreman daukare bai, ba, vaginaren, ba, ezaugarri konkretu batzuekin, ba, usainarekin, honek jariatzen dituen likidoekin, ze, klaro, dauka, usain, ba, berezia, bueno, ba, azkenan dako basulotxo bat bezala, esea mantendu behar da, bestela infektatuta egon daiteke, eta, bueno, ba, ere egia da daukala, ba, urea, ez? Eta azkenan horrek, ba, ematen diola, ba, usain, ba, berezi bat. Eta gero, ba, likido jariatzen dituela, ba, noski, ba, flujoa, horrek eragiten duena da gure vagina osasuntxu mantentzea, ez dauka, bere labadora ba, propioa esaten dugun bezala, ez da? Eta gero ere bai, ba, ieko ateratzen da hortik, gero ere bai estitatzen garenean, ba, eragiten den flujoa, eiakulazio femeninoa. Orduan, ba, batzuetan guzti honekin, ba, emakume batzuk, ba, arazoak edukitzen dituzte. Eta bueno, claro, orduan ondo legoke, ez? Hau da, terapiara heldu baino lehen, ondo legoke agian familian, eskolan erakutsiko baligute, ba, guraluaren lagunak izaten, ez? Hau askotan aipatu dugu.
Bai, behin baino gehiagotan, baina gogoratuko dugu, ez?
Hori, eta luaren lagunak izatea ere suposatzen du, ba, vagina ezagutzea nolakoa den eta honekiko nolabaiteko kontrola edukitzea, ez? Ba, adibidez nola ba ezagutzea, ba, adibidez kegelariketen bitartez, ez? Hau da, nola muskula hauek kontraitzen ditugun, soltatzen ditugun eta ikasi ba nola funtzionatzen duten. Gainera hau ez da bakarri positiboa sexualitateari dagokionez eta plazerrari dagokionez, ere osasunari dagokionez. Ze gure vaginaren tonoa tono egokia mantentzen badugu, honek ere bai ekidituko ditu luzerera begira eta saiestuko ditu nagusia garenean, ba, umetokiaren prolapsoak, gernugalerak eta bar, ez da? Orduan, ba, bueno. Orduan, lehen da bizi, prebentzioa, eta, bueno, guri gehiago gustatzen segun erabiltza eziketa, baina, klaro, ez gertatzen da terapiara etortzen direnean.
Bueno, ja...
ba, klaro, terapiara etortzen direnean, klaro, hau, beti ere bai, aurrekoan aipatu genuen bezala. Terapiara heltzen dira, baina lehen da bizi oso importantea da diagnostiko diferentzial bat egitea ginekologoak. Hau da, ba, nolabait, baloratzea, ea dagoen, ba, azkenean kauza organiko bat edo psikogeno bat, ezta? Ba, bueno, organikoa izan daiteke bagian vagina oso motza dela, oso istua, claro, beti sarketari dagokionez, ezta? Eta edo ere bai izan daiteke imena. Batzutan, claro, ba imena izan daiteke igual imenak ez duela zulorik. Edo zuloso txikia duela. Orduan ba batzutan behar izaten da, ba bueno, ba ebakuntza kirurgiko bat, ba imena, ba tamaino normal bat edukitzeko, ba, ez? Azkenean ba permititzen duela horre egotea ba, sarketa bat, edo ere hileko ateratzea, bestera kaltegarria da osasunarentzat, ez da. Eta bueno, behin, hau deskartatuta, ba, badaude arrazoi psikologikoak, edo psikogenak esaten dugun bezala, seksologikoak, obeto esan da, ba hor heltzen dira terapiara. Eta heltzen dira, edo banaka, edo bikotean ere bai. Hori da. Eta, bueno, bazkenean, beti esaten dugun bezala, ba, bikotean heltzen badira, vaginismoa da, bikotean interakzioen ondorio zeraiki dute, ma bueno, arazo bat. Eta egia da, bi kasuetan, ba, jorratu beharko duguna da, desensibilizazio sistematiko bat. Hau da, enolabait minak eragiten duen angustia eta sentsazio altu hoiek jeisten joatea, baina ez bakarrik modu fisikoan. Hau da, ez bakarrik mina modu fisikoan, baizik ere, minaren alderdi simbolikoa, ez da? Hau da, jeistea, ba, desagertu arte, edo toleragarria suertatu arte, ez da? Ze, bueno, mina ere bai, bueno, azkenean, eskala batean neurtu aldugun zozer delako, ez da? Eta, bueno, bueno, horretaz aparte bai, ba, karo, ze importantea da, bai, emakumei barakuste arla jatzen. Aluaren lagunak,
Egiten,
ez badira orain arte, edo txaiak badira, eta gero ere bai, bueno, eta erlajazio, bueno, erlajatzeko ba, hainbat eta hainbat teknika pilo bat daude, eta bueno, gero ere bai, ikasi barko dute nolabait, edo erakutsi barko zaide bai, vagina izten. Eta izten dugunean ikasiko dugu zabaltzen. Atea bezala, ez? Atea zabaltzen ikasten badugu, ikasten dugu izten. Da izten ikasten badugu, zabaltzen ere bai. Eta ere, izten ikasten badugu, gero, apurtu bat, nekearen ondorioz ere bai, ba, modu involuntarian ere zabalduko da, beraz, hori oso, oso importantea da. Eta, bueno, gero egia da ere bai, kontutan eduki behar dugula, ze helbururekin etortzen diren, ez da, terapiara. Bueno, edo ze helburu adosten ditugun prozesu terapeutikoan, ze ere, helburuen arabera, hau da, zertarako nahi dugu zabaldu vagina.
Bai, ez, hori argi eduki behar da, ere.
Hori da, bada, gozatzeko, bada, aurduan gelditzeko. Bada, adibidez, orgasmora heltzeko edo orgasmora heltzeko penetrazioaren bitartez. Claro. Hor ikusi beharko dugu zein den benetan orratzean dagoen demanda, ezta? Eta, hau da, vaginismoaren terapia lantzen dugunean, oso importantea da lantzea vaginak zer simbolizatzen duen, ezta? Eta, claro, zer simbolizatzen duen honen atzean, ba, beretan, zertarako nahi dugun zabaldu. Eta zer suposatzen duen, emozionalki, fizikoki eta simbolikoki, zabaltzea banaka edo bikotean. Ere bai, zer simbolizatzen duen horrek. Eta hori ere oso subjetiboa da. Oso subjetiboa da. Eta gero bai, karo, batzutan gertatzen zaio gure bai, ba, bikote vaginistak, bueno, horrela itzen diogunean, ez? Azkenean esan dugu, ba, sistema, bikote sistema kontutan oki bar dugula, ba, suertatzen diren arazoak.
Arazoiei, ba, laguntzeko, ez?
Hori da, ez? Analizatzeko, laguntzeko, aurre egiteko, ba, ere bai, karo, azkenean vaginismoa izan daitekela, ba, sekretuan gordetzen, hau da, izkutuan gordetzen duen sekreto bat, eta igual sekreto honek asko lotzen diela, ere bikoteari, ez? Orduan ere horrek zer simbolizatzen duen, ez? Lotura horrek ere bai landu beharko dugu, eta ere bai adibidez, karo, zakilarekin zer ikusia duten vaginismoetan, ere kontutan eduki behar dugu, ba, karo, helburu bat izango dela, helburu terapeutiko bat, ba, lortzea, nolabait, vagina, ba, zabaltzea, testu inguru ez erotiko batean lehendabizi, baina gero iritsi behar gara zabaltzerat testu inguru erotiko batean. Bestela ez dugu arrakasta terapeutikoa bermatuko. Hor da, bueno, pixkat, hola laburtzeko, ze gauza pilo bat aipatu ditugu ustean, eh?
Bai, asko, egizan, asko ikasi dugu gaurkoan ere, eh? Vaginismoa, vagina ezagutu dugu pixka bat gehiago ere, eta vaginismoa zer den, ez? Ulertzeko, ba, gako batzuk eman dizkiguzu, Amaia?
Bai, azkenean, ba, bueno, vaginismoa bikotean eraikitzen denean ulertu behar dugu, ez dela bakarrik irekitzen ez den vagina bat. Ze horrela analizatzen badugu eta horrela ulertzen badugu eta horren arabera ba, aurrera ematen badugu tratamendua, azkenean bakarri zentratuko gara vaginan, zabaldu nahi dugun eta zabalduko dugun vaginan, eta ahaztu egiten bazaigu, hau sortu dela bikotean, sisteman, interakzioen ondorioz, zer gertatu daiteke? Ba, hau lortzea, baina gero, agian mutilak edo gizonak bere erekzioaren, zakiren erekzioaren galera sufritzea. Beraz, bueno, vaginismoa terapia lantzen badugu, landu behar duguna da, bueno, ba, bikote harremanak, bueno, ba, nola interakzionatzen duen, vagina horrekin, modu fizikoan, emozionalean eta simbolikoan.
Bueno, ba, horrekin geratuko gara, Amaia Urrejola, eskerrik asko, gaurkoan vaginismoa zer den eta ulertzeko klabeak eman dizkiguzu, datorren astean berriro egingo dugu bat zurekin.
Eskerrik asko, Ane.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.